Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa Tampereen yliopistolle ja täällä istutaan filosofian tohtori ja tutkija Ella Viitaniemen huoneessa. Mitäs sinun työpäivään on esimerkiksi tänään kuulunut tai tällä viikolla?
No, tällä viikolla mä oon tehnyt aika paljon toimitushommia. Meillä on ollut tällainen pätkätyön pitkä historiahanke meneillään ja siihen liittyen sitten on sitten mietitty, että meidän kirja valmistuisi vähitellen ja määritelty pätkätyötä ja pohdittu sen eurooppalaista käsitettä ja niin kuin sitä, että miten Suomessa on tehty aikaisemmin pätkätöitä ja miten se Euroopassa esimerkiksi on tehty maaseudulla pätkätöitä ja miten ne yhtenäisyyksiä ja eriävyyksiä niissä on ja tämmöisiä.
Kuis pitkälle tuollainen pätkätyöhistoria, ihan jos puhutaan nyt Suomesta, niin ulottuu? Miten se niin kuin tunnistetaan siellä alkupäässä esimerkiksi?
No, meidän pätkätyöhanke alkaa vasta 1600-luvulta, jolloin sitten tietysti on näitä henkiveroluetteloita ja muita tällaisia. Mutta mä uskon, että pätkittäistä työtä on tehty niin kauan, kun ylipäätään ihmiset on viljellyt maata ja ihmiset on jakaantunut henkilöihin, jotka omistaa maata ja niihin, jotka ei ja käyvät sitten töissä niin sanotusti niillä muilla.
Okei, ja onko tämä tyypillistä tällaiselle ei-akateemikolle, kun nämä asiat ei ole niin tuttuja, että kun tehdään tällaista tutkimusta, niin se on nykyään aina tällainen ryhmä, että ei niinkään pelkästään yksi yksittäinen henkilö. No, kun viittasit tuossa niin kuin monikkoon, huomasin.
Joo, tämä on ollut tämmöinen meidän tutkimusryhmän hanke, jossa on ollut mukana muun muassa Sofia Gustafsson Helsingistä ja Petri Talvitie Helsingistä ja sitten muun muassa Riikka Miettinen ja Tiina Miettinen tältä Tampereelta ja monia muitakin. Mutta toki sitten on myös omia henkilökohtaisia tutkimushankkeita ja mulla on ollut nyt sellainen henkilökohtainen tutkimushanke, joka liittyy tuolla Porin seudulla vaikuttanutta Juhan Kraftmanin toimintaa ja ajattelua ja tällaista 1700-luvun, vähän niin kuin agraarihistoriaa myös.
Aivan. Just. Tuli tuollainen mieleen, että onko esimerkiksi sinusta joku piika ja renki, onko se pätkätyötä? Kun nehän yleensä teki monesti vuodeksi sen sopimuksen, niin voidaanko sekin niin kuin ajatella, että se on nimenomaan sitä pätkätyötä?
Kyllä mä ajattelen, että se on nimenomaan pätkätyötä, koska kun siihen työhön ryhdyttiin, niin oli tavallaan näköpiirissä jo se, että se päättyy sitten seuraavana syksynä ja sitten toki voidaan jatkaa, jos ollaan yhteisymmärryksessä siitä, että hommat jatkuu, mutta lähtökohtaisesti ajatus oli, että se on niin kuin vuosi kerrallaan.
Turpes niin kuin kiinnostaa tuo pätkätyö, että onko tässä vaiheessa hanketta tai tutkimushanketta niin kuin nähtävissä, että onko se luonne loppujen lopuksi muuttunut vuosisatojen mittaan ihan hirveästi, ja tietysti ne työt ovat muuttuneet, mutta niin kuin se idea siitä, se epävarmuus ja tällainen.
No, me ajatellaan siinä hankkeessa sillä tavalla, että välillä sitten kun oli tällaista teollistumista, joka sitten kehittyi sen verran, että pystyttiin teollisuudessa esimerkiksi niin kuin tuottamaan samaa tuotetta ympäri vuoden, että kun esimerkiksi Suomen rautatiet ja pankki ja kauppalaitos ja kaikki tällaiset kehittyi sen verran, että tuli enemmän tavallisille ihmisille pysyväisluontoisia työpaikkoja. Samoin sitten kaikki tällaiset isot laitokset, sairaanhoitolaitokset, kaikki hoivalaitokset, opetustoimet ja kaikki tällaiset, niin ne sitten tietysti tuotti monenlaista työtä, talonmiehen töitä, siivoojien töitä ja kaikenlaista, jotka sitten niin kuin antoi semmoisen ympärivuotisen ja niin kuin monivuotisen turvan ihmisille. Että siihen asti oikeastaan oli hyvin semmoista kausiluonteista ja vaihtelevaa se työ.
Näetkö mitään analogiaa esimerkiksi akateemiseen maailmaan, missä sit pitäisi näitä apurahoja käsittääkseni metsästää sitten, että eikö sekin ole aika raskas tie sitten kuljettavana?
Kyllä, ja ylipäätään niin kuin yhteiskunnassa on nykyään taas menty uudestaan ehkä enemmän tähän pätkätyöhön, tämän volttien ja kaikkien muiden tällaisten kausiluontoisten hommien. Ja toisaalta moni nuori haluaa nykyään ehkä myös valita sen, että koska tekee sitä työtä ja koska sitten ei, että voi sitten vaikka lähteä puoleksi vuodeksi muualle lämpöiseen tai jotain muuta vastaavaa. Että.
Niin se ei taida olla kovin monen haave sellainen 7-9-5 tai tällainen 7-4, että oltaisiin töissä. Että.
Joo, ajatus siitä, että olisi vaikka 17-vuotiaana mennyt yhteen tehtaaseen töihin ja jäisi sieltä 65-vuotiaana eläkkeelle ja asuisi tehtaan asunnossa ja harrastaisi tehtaan vaikkapa harrastuspiireissä jalkapalloa.
Ostaisi tehtaan kaupasta ruuat ja tarvikkeet. Ja.
Kyllä.
Täytyy sanoa terveiset, hän taitaa kyllä valitettavasti olla edesmennyt, niin muinaiselle lukion historialehtori Ulla Tuomiselle, joka meitä 80-luvun alussa varoitti jo, että älkää kuvitelkokaan, että teillä on yksi ainut työpaikka koko elämänne ajan niin kuin teidän vanhemmilla ne on ollut. Että hän näki sen niin kuin jo parikymmentä vuotta niin kuin etukäteen. Mites sun toinen sellainen mielenkiinnon kohde on ollut sitten papisto tai pappien elämä, heidän perheidensä elämä ja niin päin pois, niin millaisia julkaisuja tai millaisia tutkimuksia siitä olet tässä ajan mittaan tehnyt?
No, mä oon tutkinut papistoa vähän eri tavalla ehkä kuin perinteisesti, eli mä oon aika paljon katsonut papistoa niin kuin virkamiehenä ja tämmöisenä niin kuin kruunuhallinnon osana siellä paikallisyhteiskunnassa. Mutta nyt mä oon nyt viime vuosina myös tutkinut pätkäpappeja, eli tällaisia pätkätyöläisiä pappeja, jotka sitten etsii sitä omaa virkapaikkaansa vähän kauemmin kuin ehkä on aikaisemmin ajateltu. Ja mä oon niin huomannut, että se papisto on tosi sellaista niin kuin, hyvin sekalaista porukkaa, että se ei ole mikään sellainen yhtenäinen ryhmä kuin ehkä yhtäkkiseltään voisi ajatella. Vaan se on hyvin semmoista vähän eritasoisesti koulutettua. Toisilla on, tai kaikilla on toki 1600-luvun puolivälistä lähtien vähintään on niin kuin, akateemista koulutusta ja sen taso koko ajan nousee, kun Turun Akatemia on perustettu ja niin edelleen. Mutta sitten siellä, että minkälaisia tutkintoja on tehty ja sitten se, että kuinka nopeasti saa sellaisen pysyvän viran, niin se niin kuin taistelu niistä viroista kiihtyy koko ajan.
Oliko se kuitenkin niin, että pystyi ihan oikeasti itsekin vaikuttamaan, että ei se ollut ihan pelkästään tuomiokapitulin sanelemaa?
Joo, eli itse kun katson tuota 1700-lukua, niin siinä huomaa, että siinä tulee tämmöinen vaalijärjestelmä. Eli niin kuin nykyäänkin papistoa valitaan vaaleilla, niin 1730-luvulta lähtien ruvettiin järjestämään enemmän tämmöisiä vaaleja, joissa sitten 3 tai 4 ehdokasta sai tulla pitämään seurakuntaan vaalisaarnan ja siitä sitten talon omistajat saivat sitten maan omistuslukunsa tämän manttaaliluvun mukaan sitten äänestää. Mutta sitä ennen oli sitten jo niinku tuomiokapituli vähän rankannut niitä, että jos vaikka virkaa haettiin, hakijoita oli vaikkapa 10, niin tuomiokapituli sitten katsoi ne hakijat läpi, että ketä sinne nyt sitten voidaan päästää. Että yleensä suosittiin kokemusta ja tällaista niinku vanhempaa papistoa, mutta sitten mä tiedän, että kun olen näitä pätkätyöläisiä tutkinut, niin sitten tuomiokapituli saattoi yrittää nostaa sinne vaalilistoille myös pappeja, joilla oli vähän semmoinen repalaisempi se työura ja ajateltiin, että he olisivat ansainneet sen työpaikan. Mutta seurakunnalla oli sitten kuitenkin aika paljon sitä sananvaltaa. On vaan muutamia sellaisia tapauksia, että tuntuu, että he eivät tahdo niinku työllistyä pysyvästi mihinkään.
Eli meillä on ollut ihan työttömiä pappeja sitten, tai ainakin nimenomaan niitä, että on ollut pieniä pätkiä kenties jossain hetken aikaa ja niin edelleen.
Kyllä. Ja toki näitä lyhytaikaisia papin virkojakin oli olemassa, tai papin tehtäviä, eli oli juurikin näitä armovuosia. Eli kun vanha kirkkoherra tai kappalainen oli edesmennyt, niin tarvittiin siihen semmoinen vuoden kahden sijaisuus siihen ylimenokaudelle, kun saatiin ne vaalit järjestettyä. Ja sitten taas sillä papin leskellä oli oikeus siellä asustaa siellä vanhassa pappilassa sen aikaa, kun tämä armovuosi kesti. Ja toki sitten monet papit yritti vielä, niin kuin aikaisemmin oli tällainen systeemi, että puhuttiin viran konservoinnista. Että uusi pappi avioituisi tämän lesken puolison kanssa ja tavallaan varmistaisi sen lesken toimeentulon ja papin, edellisen papin lasten toimeentulon. Ja sitten tavallaan siinä seurakunnan viranhoidossa olisi joku jatkuvuus.
Eikö ihan tutkittukin, että armovuoden saarnaajat monesti sit nimenomaan sen naimakaupan kautta kohosi sen kyseisen seurakunnan kirkkoherroiksi? Joo.
Tätä tapahtui kyllä jonkun verran. Mutta sitten toisaalta sitäkään ei voinut olla ihan täysin varma, että näin tulee käymään. Toki sitten myös omia papin poikia yritettiin suosia, ja varsinkin nämä omat papinpojat, heitä ei voitu enää suoraan virkaan nimittää, vaan heidänkin jouduttiin sinne vaalilla nimeämään tai valitsemaan, mutta usein seurakuntalaiset kyllä suosi sitten niitä tuttuja kylän poikia. Joo. Ja sitten tavallaan siinä sitten se lesken ja sisarustenkin turva tuli samalla. Ja sitten kolmas ilmiö, mitä mä oon nyt ollut havaitsevinani ja mistä mun mielestä ei kauheasti ole kirjoitettukaan, niin on sellainen, että nämä tällaiset vähän epätoivoisemmat viranhakijat saattoi luvata sitten, että he tulevat huolehtimaan jollakin tavalla siitä leskestä. Eli jos he ovat itse naimisissa tai ei ole ketään, ketä sitten sieltä lesken perheestä voisi naida tai solmia avioliittoa, jos on sellainen tilanne, niin he lupasivat sitten tulevasta palkastansa huomattavia osuuksia
tälle lesken perheelle.
Niin. Ja se saattoi olla siis aivan täysin tuntematon, ei ole mitään ennakkotietoja tai ajatuksia siitä, ketä ruvetaan niin kuin ylläpitämään tai huolehtimaan. Ja nämä alempien papistojen palkat ei ollut mitään kauhean isoja, esimerkiksi kappalaisten palkat pienemmissä seurakunnissa, niin tämä on mun mielestä aika kiinnostava kysymys, että kuinka paljon he olivat niin kuin valmiita antaa sitten omasta palkastansa, että se on aika isoja prosentteja ollut.
Joo. Tai vilja, tynnyreitä, kappoja, mitä he ovat sitten antaneetkaan.
Oma vaatimaton havainto on ollut se, että nämä pappien lesketti saattaa löytyä sitten jostain hyvinkin kaukaa toisesta pappilasta sitten, että he elää elämänsä ehtoon siellä jonkun serkun, sisaren, enon, tällaisen, jonkun perheessä sitten, että sekin on sitten ilmeisesti ollut yksi tapa hoitaa se sen ajan sosiaaliturva.
Kyllä, ja sitten pitää muistaa se, että papit ei itse omistanut niitä pappiloita. Eli nehän on niin kuin seurakunnan omaisuutta, tai että sieltä oli sitten lähdettävä, ja jos ei suvulla ollut, jos perhe ei ollut pystynyt hankkimaan toista maatilaa tai jotain tällaista, niin jonnekin oli vain yksinkertaisesti muutettava ja lähdettävä.
Kuulostaa suorastaan aika julmalta.
Kyllä, ja sama tilanne oli sitten tietysti myös upseeriston leskillä.
Niin, joilla oli näitä palkkapuustelleja sitten.
Kyllä.
Joo. No, mitäs jos pikkasen peruutetaan niihin pappien, kun Turun Akatemia perustetaan 1640, niin mitkä oli niin kuin ne pääasiat, mitä siellä akatemiassa papeille opetettiin? Eli tietysti varmaan nyt teologiaa, mutta oliko esimerkiksi tuo puhetaidon opettaminen Suomessa voimissaan? Onko sulla siitä käsitystä?
No nyt en ole tätä kouluopetusta tällä tavalla yliopistotasolla tutkinut, mutta tiedän, että heille opetettiin tietysti klassisia kieliä ja kaikki tällainen klassinen filosofia ja muun muassa logiikka oli sellaisia opetusaineita, mitä sitten he opiskelivat, että kyllä semmoinen klassinen puhetaito ja ehkä tämmöinen niin kuin jopa runousoppi ja tällainen olivat niin kuin tärkeitä.
Eikö aika yllättävän monet papit ole sitten julkaissut tällaisia virsiä ja muuta kirjallisuutta, mikä sitten osoittaa sitä ainakin omasta mielestäni melko suurta sivistyneisyyttä?
Joo, siis kyllä papit oli nimenomaan sivistyneitä ihmisiä niin kuin esim. Modernissa yhteiskunnassa. Ja tietysti papistolla on myös hyvin laajoja näitä harrastuneisuuden aloja, että sitten myöhemmin 1700-luvulla virsirunouden ja saarnakokoelmien lisäksi alkaa tulla sitten kaikenlaista kasvien keräilyä ja puutarhakokeilua. Ja sitten tietysti, kuten tunnetaan näitä koskien perkaushankkeita ja ties muuta.
Niin, eikö monet papit ollut aika innossaan tästä Suomen talousseurasta, kun se sitten 1700-luvun lopulla perustettiin? Ja eikö se ollut aikamoisessa tekijänä muun muassa isorokkorokotusten suhteen, että se homma rupesi ylipäätänsä onnistumaan.
Kyllä, kyllä. Että just kaikki tällainen, papit tietysti seurasi aikaansa, he luki sanomalehtiä, Aurora seuraa, oli alkanut Suomessakin julkaiseen Turussa sanomalehtiä, Tukholmasta tilattiin sanomalehtiä ja niin kuin pidettiin tällaista niin kuin tiedon välitystä yllä valtakunnan sisällä pitkiäkin matkoja ja papit oli sitten kaiken sen uuden tiedon äärellä ja oman harrastuneisuudensa mukaan sitten levitti sitä uuden tiedon ja tutkimustiedon tämmöistä ilosanomaa sitten samalla myös.
Onko sulla mitään käsitystä, Ella, siitä, että millä tavalla suomalaisen papin elämä ja työ erosi esimerkiksi tuolla Ruotsin puolella tai ehkä vielä laajemmin kenties jossain tuossa Keski-Euroopassa, Tanskan, Saksan maalla, niin niiden pappien elämästä? Onko siinä jotain merkittäviä eroja, että evolut-aikanahan nyt ei ainakaan mitään selibaattia enää ollut?
Joo, ei, kyllä luterilaisilla papeilla oli perheet sitten toki. Mutta ajattelen, että ehkä Suomessa niin kuin papiston haasteena oli tietysti nämä välimatkat, koska montaakaan pappia ei per seurakunta ollut ja tavallaan he varmaan oli välillä aika yksin siellä. Että toki kirje kulki ja vierailuja voitiin tehdä, mutta hyvin niin kuin varmaan eristyneisesti asuivat sitten tavallaan. Ja sitten toinen on se tämä kielikysymys. Eli hallintokieli oli ruotsi ja tuomiokapituli toimi ruotsiksi ja kaikki viralliset kuulutukset ja tällaiset asiakirjat, mitä pappienkin oli määrä kirkoissa lukea, niin toimitettiin kaikki ruotsiksi. Ja papiston piti sitten siinä joskus välillä vähän kiireelläkin kääntää niitä äkkiä suomeksi, että saatiin sitten selitettyä seurakuntalaisille, että mitä halutaan kuulla ja mitä esivalta haluaa, että seurakuntalaisille kerrotaan.
Mites, ootko sellaista koskaan ajatellut, tuli tässä nyt ihan sattuman kauppaa mieleen, että jos ajattelee niin kuin nyt vuoden 2024 pappia ja vaikka 1700-luvun pappia, niin jos ne pystyisi vaihtaa hommiaan keskenään, niin mahtaisiko se onnistua?
Anteeksi, nyt tämän vuosisadan, tai nyt tämän nykypäivän ja 1700-luvun vai?
Niin, että onko heillä niin kuin niin suuri ero siinä työssä, että se homma ei hoituisi, jos käskettäisiin, että tuossa on kirkko ja nyt on sunnuntai kello 10, että pidäppä kirkonmeno, pidä Jumalan palvelus, niin näetkö, että onko tässä huomattavia eroja?
No, mun täytyy sanoa, että mä en ole niin kuin, en voi, niin mä en tunne ihan sen nykypäivän papin työtä ehkä kovin tarkasti, mutta jos ajattelee niin kuin päällisin puolin, että eihän Raamatun käännökset on toki muuttunut, virret on vähän muuttunut, mutta tavallaan kyllä sieltä virsikirjasta vieläkin löytyisi vanhoja virsiä, mitä sitten voisi lähteä laulattaa seurakuntaa ja sitten toisaalta, niin en tiedä sitten, voi olla, että nykypäivän pappia saattaisi vähän ihmetyttää se, että miten täynnä esimerkiksi se kirkko olisi ollut väkeä muutenkin kuin joulun aikaan, että varmaan semmoinen väen tungos ja ehkä semmoinen hälinä ja ehkä se tuoksuilmapiiri on voinut olla myös vähän erilainen, kun siellä tiiviisti on istuttu ja kävellen tai hevosellaan sitä matkaa taitettu. Niin.
Ja eikös voisi ajatella, että en sano, etteikö tänä päivänä vaikka jonkun varsinkin pienemmän seurakunnan kirkkoherran mielipiteellä olisi väliä, mutta se on varmaan ollut lähes Jumalasta seuraava se kirkkoherra, että jos hän jotain sanoo, niin oli syytä totella.
Niin, tuossa on myös sellaisia varmaan aikalaisia eroja, että mä tuossa kun tein Kokemäen kirkon rakentamisesta väitöskirjan muutama vuosi sitten, niin siinä huomasi, kun seurakuntaan tuli uusi nuori pappi, niin häntä kyllä isännät ihan oikeasti koetteli, että
eli otettiinko vähän niin kuin suomalaisen tapaan luuloja pois?
Kyllä, siis, kyllä, just. Että sitten ajattelisin, että jos niin kuin pitäisi ruveta pitäjän kokousta pitämään ja isännille kertoo, että nyt tarvitsisi sitten tuoda vähän lautoja tänne kirkonmäelle, niin siinä varmaan sitten vähän aikaa mietittiin, että jahas, että tuodaanko vai eikö tuoda ja mihin se käsky perustuu ja koska niitä pitää tuoda. Että jos tuo vasta ensi vuonna, niin haittaako se?
ihan kuulijoille vinkiksi, että Yle Areenasta löytyy tästä Kokemäen kirkon rakentamisesta mainio ohjelma, missä Ella on haastateltavana. No, tässä on tullut tosi mielenkiintoisia asioita, mutta miten tällaisia asioita sitten tutkitaan? Avaaksä tuon tietokoneen tuossa ja sitten jonkun sivun ja sitten sä rupeat sieltä kattelemaan vai miten tällainen tutkimusprosessi menee? Kun meitä on sellaisiakin ihmisiä, kun ei ole tällaista hommaa koskaan tehnyt.
Noin suurin piirtein siis.
Joo, nykyään sitä voi tehdä aika paljon vaan tietokonetta avaamalla, eli niin paljon arkistomateriaalia on tuolla tietokoneella olemassa valmiina, että sieltä voi netistä sitten arkistolaitoksen sivuilta löytää. Ja itse käytän todella paljon Turun tuomiokapitulin materiaalia, jossa sitten on näitä pappien asioita laajasti käsitelty.
Joo. Oliko tämä sellainen sun lapsuuden haave, tällainen historian tutkija?
Joo, kyllä. Että kyllä mä oon aina ollut niin kuin historiasta kiinnostunut. Ja kyllä mä muistan, että mä oon jo ala-asteella haaveillut, että musta tulisi arkeologi tai historian opettaja. Ja jossain kohtaa kiinnostui sitten keskiajasta ja tietysti piti päästä kiertämään näitä keskiajan kivikirkkoja, mutta musta ei tullut ikinä keskiajan tutkija, vaan 1700-luvun tutkija, mutta olen tutkinut siis tosiaan väitöskirjassa kivikirkon rakentamista, että tällä tavalla.
Oliko sulla siihen Kokemäen kivikirkkoon, saanko uudellani ihan joku tällainen henkilökohtainen side, trippikirkko tai kotiseudun kirkko, vai osuiko se vaan niin kuin ikään kuin sattumalta sun silmiin?
En ole Kokemäeltä kotoisin mitenkään, eikä mulla ollut mitään sellaista Kokemäkeen liittyvää sidosta aikaisemmin. Mutta täällä Tampereen yliopistossa oli silloin, kun aloitin väitöskirjan, tai olin itse asiassa gradua tekemässä 2000-luvun alkupuolella, niin oli Kokemäen historiahanke. Ja silloin Tapio Salminen sitten pyysi mua tekemään tutkimusapulaisena tähän Kokemäkeen liittyen hommia. Ja sitten keräsin just arkistomateriaalia ja väestömateriaalia ja tällaista. Ja sitten mietittiin Tapsan kanssa yhdessä, että mikä voisi olla hyvä gradun aihe, ja siitä sitten jalostui myös väitöskirja.
Joo. No tosiaan tämä juttu löytyy Yle Areenasta, kannattaa kuunnella tämä Kokemäen kirkon rakentaminen, mutta jos noin lyhyesti sanoisi, niin oliko se paikallisella tasolla nämä pitäjän eli kirkon kokoukset, missä lähinnä tällaisista asioista päätettiin?
Joo, kyllä se niin kuin sieltä pitäjätasolta lähtee se tarve ja niin kuin halu rakentaa se kirkko, mutta seurakunnat ei voinut yksinään sitä päättää, vaan sitten tarvittiin tuomiokapitulin lupa ja sitten myös kuninkaallisen majesteetin lupa, että ei seurakunta olisi voinut itse kirkkoa rakentaa. Et esimerkiksi Antero Heikkinen hän on kirjoittanut siitä, miten laittomia kappeleita tehdään, että niitäkin Suomessa on muutamia tehty, mutta tähän liittyy paljon muuta ongelmaa sitten. Ja sitten tavallaan se, että kokemäkeläisten toive rakentaa se kirkko osui semmoiseen aikaan, kun valtakunnassa ruvettiin taas uudestaan pitkän puukirkkokauden jälkeen tavoittelemaan niin kuin kivirakentamista. Ja siihen tuli sitten muutama mutka lisää ja kustannuksia huomattavasti ja näin.
Eli oliko se, että sitä ei saanut ihan itse ruveta seurakuntalaiset näitä tekemään, niin että tuomiokapituli tai ylipäätänsä valtio yritti pitää niin kuin jonkun tolkun niissä, että rahaa ei menisi ihan hukkaankaan?
Joo, sekä että. Eli tavallaan niin kuin, ensinnäkin se oli jo niin valtava rahallinen ponnistus, koska seurakuntalaisethan sitä joutui tekemään, että sitä harkittiin aika pitkään ja venytettiin yleensä mahdollisimman pitkälle ennen kuin ryhdyttiin. Ja monet kirkot oli 1700-luvulla aika huonossa kunnossa ja usein ne oli siis nimenomaan hirsisiä. Ja tuommoisen 1600-luvulla rakennetun hirsikirkon aika tai käyttöikä alkoi olemaan 1700-luvulla jo niin kuin loppuvaiheessa tekninen käyttöikä oli tullut päähän, niin kuin nykyäänkin näissä rakennustarkastuksissa saatetaan sanoa. Ja kattorakenteet oli tietenkin kovilla ja kerrotaan, että monista kirkoista, että ne oli jopa niin vaarallisia, että ne saattoi tuulella heilua ja kaikkea tällaista. Ja niihin saatettiin laittaa jotain tukihirsiä ja rautatankoja, että saatiin pidettyä niitä pystyssä.
Oliko niissä mitään lämmitystä 1700-luvulla?
Ei mun mielestä ollut mitään lämmitystä, että ne tulee sitten vasta 1800-luvulla ja milloin ensin ehkä sakastiin ja sitten vasta kirkkojen sisäpuolelle. Ja...
Eli oliko sakasti ikään kuin vähän niin kuin tällainen kirkkoherran työhuone siellä kirkossa?
Joo, ja tavallaan se oli sitten myös tämmöinen niin kuin, arvoisineiden kannalta myös tärkeä paikka, koska sitten siinä oli jossakin lähellä myös tämä kellari, missä oli viiniä ja lukkoja. Lukkojen takana säilytettiin tietysti arvoesineitä. Ja...
Niin, eli siellähän oli hopeaa ja kultaakin kirkossa.
Parhaimmillaan,
jos nyt uskon puhdistuksesta jotain oli jäänyt, ettei oltu sitten sen jälkeen ehditty hankkia.
Mutta voisin sanoa, että kyllä mä, jos mä olisin ollut tuommoinen 1700-luvun pappi, niin kyllä mä ehkä mieluummin siellä lämpöisessä pappilassa olisin tehnyt niitä kirkon kirjoja, kirjoitellut kuin siellä kylmässä ja vetosessa sakastissa talvella. Että...
Niin, aivan. Oliko siinä mitään eroa sitten, kun tullaan autonomian aikaan, niin erosko, luuletko, että ei se tainnut se kirkkoherran elämä sitten siinä hirveästi muuttua? Et se oli lähinnä niin kuin tällainen muu hallinnollinen elämä, mikä muuttui, mutta ei niinkään se seurakunnallinen.
Joo, kyllä mä luulen kanssa, että en niin pitkälle tunne 1800-luvun historiaa, mutta ymmärtääkseni ainakin siinä alkupäässä mentiin hyvin samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Eli mitään suuria muutoksia ei tehty, paitsi se ehkä, että tai tietenkin se tapahtuu, että Suomeen tuli oma arkkipiispa, eli Turun piispasta tuli arkkipiispa, kun aikaisemmin se oli ollut Uppsalassa. Mutta että hyvin samantyyppisesti se jatkuu sitten.
Aivan. No kuule, jos mä nyt sit loppupuolella kysyisin, että mikä on Ella Viitaniemen oma suhde sellaiseen asiaan kuin suku ja sukulaisuus, miten se sulle avautuu?
No, se on aika jännä juttu. Mä oon jonkun verran tehnyt omaa sukututkimusta ja nykyään myös opetan sen tekemistä. Se on semmoinen kyllä vähän niin kuin löytöretki, että vaikka luulee tietävänsä, mitä sieltä omasta suvusta löytyy, niin ei oikeasti voi tietää. Että kyllä sieltä aina yllätyksiäkin tulee. Ja sitten toisaalta nykyään, kun on niin paljon noita netissä noita lähteitä, niin toivoisin, että olisi vaan loputtomasti myös aikaa ja energiaa, että voisi esimerkiksi 1800-luvun tuomiokirjoja lähteä läpi käymään ja katsomaan, että mitä ne omat sukulaiset on puuhaillut, että kenen kanssa ne on toiminut ja minkälaisia kauppoja on tehty. Ja...
Niin lähteitähän taitaa olla niin kuin loputtomasti, lainausmerkeissä
kyllä,
loputtomasti, siis ettei kenenkään aika ei riitä. Onko sinulla itsellä pappeja siellä esipolvissa? Onko niin pitkälle päästy, että sellaisia olisi löytynyt? Tai esisetinä, esienoina?
Kyllä mulla on, Ikaalista löytyy yksi yhden sukupolven pappi. Ei mitään isoa sukua, pappisukua, vaan yhden sukupolven talonpoikaissuvusta ponnistanut pappi. Ja sitten tietysti suursillejä löytyy sieltä.
Aikojen alusta
lithoviuksia löytyy sieltä, että ne on ihan hauskoja ollut.
Eli olemme sitten mekin sukulaisia. Siellä jossain 1400-luvun lopulla se yhteinen esi-isämme sitten, ja esi-äitimme tietysti myös. Oliko tämä Ikalisten kirkkoherra mielestäsi pätkätyöläinen?
Hän ei ollut, mutta hän ei ilmeisesti kauhean... Niin kuin, hän ei ollut mitenkään semmoinen mallikelpoinen pappi kyllä, ja hänen poikansakin kyllä opiskeli sitten vielä Turussa, ja tavoitteena oli pappisura, mutta ne hänen opintonsa ei oikein edennyt, vaan siellä pojan aika taisi kulua johonkin ihan muuhun juttuihin kuin opiskeluun siellä Turussa.
No mitäs jos sä, kun tässä ei nyt tätä sukututkimusta niin kauheasti sivuttu, niin jos ihan lopuksi tiivistäisit, että kun tosiaan täällä Tampereella sukututkimusta opetat myös, niin millaisia sinusta olisi hyvän sukututkijan ominaisuudet, jos pitäisi 3-4 sellaista valita?
No semmoinen tietysti uteliaisuus ja innokkuus, että jaksaa penkoa, eikä niin kuin lannistu siihen, että jos heti ensimmäisellä hakukerroilla ei löydykään ehkä. Ja sitten tietysti semmoinen niin kuin tietynlainen loogisuus ja järjestelmällisyys kuitenkin, koska kaikki, jotka on sukututkimusta joskus tehnyt, niin tietää sen, miten innokkaasti sitä joskus aina harhautuu sivupoluille ja sitten
todella.
Ja sitten se, että muistaa myös niin kuin laittaa vähän ylös, että mitä lähteitä on käyttänyt ja mistä se tieto on löytynyt, niin se on todella tärkeää, koska sitten voi aina palata niihin ja seurata omia jälkiänsä, että jos on tullut joku virhe tai haluaa tarkistaa tai jatkaa siitä toiseen suuntaan siitä.
Eli tällainen lähteiden merkitseminen ei todellakaan ole mitään akateemista hömpötystä, vaan se on ihan järkevä osa sitä tai olennainenkin osa sitä sukututkimusta.
Kyllä, kyllä. Ja täytyy itsekin sanoa, että omassa työssänikin joudun aina muistuttamaan itseäni, että no, laitapas nyt se kirja ylös, mistä tämä tieto tuli, että aina sitten, kun joku artikkeli on viimeisenä viimeistelyvaiheessa, niin huomaa, että aijaa, tästä puuttuu vielä tämä sivunumero, että no niin, että vielä minäkin tätä harjoittelen.
Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa tälle pätkätyötä käsittelevälle tutkimushankkeelle. Milloin se valmistuu? Onko päivä jo päätetty?
No, kirja on nyt työn alla ja en osaa sanoa sen julkistamisaikaa, mutta meillä on tullut jo Genoksessa esimerkiksi viime keväänä pätkätyönumero, jota voi tutustua muuta tällaista oheisjulkaisua on tullut. Ja mä luulen, että tämä on sellainen aihe, että tämän tutkiminen ei kuitenkaan lopu kovin äkkiä, että me palaillaan näihin aiheisiin ennemmin tai myöhemmin taas uudestaan.
Kiitoksia, Ella.
Kiitos paljon.